Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Самыя высокія тэрміны зняволення за плошчу пракурор прапануе прызначыць Аляксандру Класкоўскаму і Мікалаю Статкевічу 8,5 і 8 гадоў. Владзімір Некляеў, выступаючы ў судзе, назваў сітуацыю ў краіне нацыянальнай катастрофай. Маці і жонку Саннікава падманулі. Учора далі дазвол на спатканне, аднак сёння сустрэчы не было.
Адразу пасля навінаў. У Беларусі 20:00 у студыі навінаў Радыё Свабода Сергій Шупа сёння ў свеце. Прэзідэнт Расіі Дзмітры Мадзведзеў падчас вялікай прэсавай канферэнцыі заявіў, што яшчэ рана гаварыць пра планы ўдзелу ў прэзідэнцкіх выбарах 2012 году. Аднак паабяцаў неўзабаве паведаміць пра сваё рашэнне. На прэсавую канферэнцыю ў Сколкаве былі акрэдытаваныя больш за 800 журналістаў. Гэта першае гэткае мерапрыемства з удзелам Дзмітрыя Мядзведзева. Яго папярэднік на прэзідэнцкай пасадзе Уладзімір Пуцін праводзіў гэткія вялікія прэсавыя канферэнцыі штогод. Прэзідэнт Мядзведзеў на прэсавай канферэнцыі таксама заявіў, што настаў час, каб Украіна вызначылася, ці яна хоча ўмацоўваць сувязі з суседняй Расіяй або імкнуцца да цяснейшай інтэграцыі з еўрапейскім звязам. Мядзведзеў зноў сцвердзіў, што еўрапейскія памкненні ў краіну ускладняць яе ўступленне ў мытны саюз, які Расія будуе з Казахстанам і Беларуссю. За год свайго знаходжання на пасадзе прэзідэнта Украіны Віктар Янукоіч спрабуе ўтрымаць раўнавагу, імкнучыся паляпшаць дачыненні з Москвой і разам з тым развіваць сувязі з Еўропай. Казахстан стане першай азіяцкай краінай, якая пашле свой вайсковы кантынгент для ўдзелу аперацыі міжнароднай кааліцыі ў Афганістане. Парламент Казахстану сёння прыняў закон, на падставе якога не абвешчаная пакуль што колькасць казахскіх вайскоўцаў будзе пасылацца ў Афганістан шасцімесячнымі місіямі ў рамках міжнародных сілаў падтрымкі бяспекі. У прынятым дакуменце не гаворыцца, калі будзе выслана першая казахская місія. Казахстан падтрымлівае прыязнае дачыненне сваімі суседзямі Расіяй і Кітаем і разам з тым прыцягвае масіўныя прамыя інвестыцыі з захаду. Казахстан дазваляе выкарыстоўваць сваю паветраную і наземную прастору для транспартных калідораў забеспячэння міжнароднага кантынгенту ў Афганістане. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай запатрабаваў ад камандавання Злучаных Штатаў тлумачэння ў сувязі з гібеллю мірных жыхароў у часе начнога рэйду войскаў НАТО ў горадзе Талукан. У кіраўніцтве НАТО сцвярджаюць, што ў выніку аперацыі ў Талукане, якая была накіраваная супраць баевікоў так званага ісламскага руху Узбекістану, былі забітыя 4 экстрэмістаў, у тым ліку 2 жанчыны. Мясцовыя жыхары цвердзяць, што ўсе 4 мірныя жыхары. Сёння больш як 1000 жыхароў Талукану, сталіцы афганскай правінцыі Тахар, правялі акцыю пратэсту супраць начнога рэйду. Дэманстрацыя ператварылася ў масавыя беспарадкі і сутыкненні з сіламі правапарадку. Пры разгоне дэманстрантаў, якія закідвалі каменнем замежную вайсковую базу, паліцыя пачала страляць. 11 чалавек былі забітыя, больш як 50, у тым ліку 2 нямецкія вайскоўцы параненыя. У Дубліне ў аўторак паліцыя разагнала акцыю пратэсту супраць візіту ў Ірландыю каралевы Вялікай Брытаніі Елізаветы II. Каля сотні пратэстоўцаў паспрабавалі прарвацца праз кардон, які ахоўваў візіт каралевы, закідваючы паліцэйскіх камянямі і петардамі. Нацыяналістычная партыя Sinn Féin, якая арганізавала акцыю, паабяцала праводзіць пратэсты ва ўсіх гарадах, які наведае брытанская каралева. На хвалях Радыё Свабода выслухалі выпуск міжнародных навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Насамрэч, 19 снежня ў Беларусі было злачынства, і гэта зрабіў адзін кандыдат. Гэта захаванне ўлады незаконным шляхам. Пра гэта заявіў сёння ў судзе Ленінскага раёну Менску Мікалай Статкевіч. Разам з ім тут разглядаецца крымінальная справа супраць яшчэ аднаго былога кандыдата ў прэзідэнты Дмітрыя Вуса, а таксама супраць удзельнікаў плошчы Андрэя Пазняка, Аляксандра Класкоўскага, Аляксандра Квяткевіча, Арцёма Грыбкова, Дмітрыя Буланава, якіх вінавацяць ва ўдзеле ў масавых беспарадках. Перадае Алег Грузіловіч.
Сёмы дзень працэсу аказаўся перадапошнім. Сёння прайшлі сплечкі судовыя, выступіць апошнім словам абвінавачаныя, стала вядома, колькі дзяржпракурор просіць для кожнага з іх. Что сказал прокурор Кирилл Чубковец в своем выступе? По-перше, он сказал, что вина всех обвиняемых доказанная, различил доказы, это свидетели потерпевших, сведок, это видео, а так само разные документы, собранные следствием. И прокурор запросил для Николая Старкевича 8 годов возмущенного режима, для ВУСа 7 годов, для Александра Класковского 8,5, Поздняка, Краткевича, Хрипкова и Буланова по 4 годы возмущенного режима. Причем можно отзначить, что основной прокурор закликал не уличивать шмат смягчающих факторов. Потом выступили адвокаты. Потом начались опошнее слово. Почал Николай Статкевич опошнее слово. Он сказал более за 20 хвилин, причем он звертался в основном у залу, а не до судьи. И сказал вельми эмоционально, вельми обрунтовано про то, что белорусское житие претворилось у муляж, выкрасил это слово как метафору, муляж выборов, муляж життя, муляж всех речев, политической борьбы, муляж парламенту, и запевнивал, что он обил все, как вернуть Беларусь, белорусские реалии у нормальное речище. У конца, до речи, он выказал подяку тем людям, которые пришли на площадь, выказал спочувание тем, кто потерпел, попросил пробачения перед тем, кто потерпел, и перед тем, кто сидит зараз на лаве подсудных, и закликал свояков, обвиняемых, гонориться этими людьми. И он сказал, что это место у клетки сегодня выше за то, какое находится у другой конца зали. Зауважил, что там находился судья. После этого выступил Дмитрий Вус, он был короткий, как завсёды, сконцентрировался на своих спробах реформовать, изменить выборную систему, но резко выказывался на конт того, что отдельная система робит все, как не дать возможности перереформовать систему выборов. У конца сказал, что, коли треба, готовы потерпеть. Дмитрий Буланов сказал, что гонориться людьми, которые вышли на площадь, тем, что он был разом с ними. До речи, так само Дмитрий Буланов подякував своякам и сказал своей громадянской жонце, что сподяется, что вельми хутка она станет не громадянской, а соправдной егоной жонке, сказал: «Я тебя люблю».
Інфармацыя да Олега Груздзіловіча. Сёння ў судзе Фрунзенскага району Менску завершыліся судовыя спрэчкі. Тут выступілі тры адвакаты абвінавачаных Насты Палажанкі і Уладзіміра Някляева. А таксама ўсе шасцёра падсудных атрымалі апошняе слова. Суду Інна Студзінская.
Уладзімір Някляеў у сваім апошнім слове звярнуў увагу на тое, што суд па іроніі лёсу знаходзіцца на вуліцы Дуніна Марцынкевіча і прачытаў фрагмент з Пінскай шляхты. Свідзецелям, которые видели драку и не разняли дерущихся, по 10 лос на диване и по 10 рублей штрафа в пользу временного присутствия. Всем прочим, которые не видели драки, за то, что не видели, и так далее по тексте классика.
Хиба это фантасмагория? Это суд у варятни, у якой всех нас, кого судьей, кого прокурором, кого подсудными, загнала влада в нереальность? Хиба временное присутствие судит меня не за то, что я не видел драки, а тем самым не мог разнять дерущихся. Усим я дома. У варятню легко потрапить, складано за ее вывести. Особливо, когда тебя доводят, что ты сам сделал выбор, проголосовал за то, как жить у варятни. Але коли мы нормальные люди, коли белорус это не диагноз, мы повинны вывести со шпиталю для душевнохворых. Докладней для духовнохворых. Разом с докторами и санитарами.
Апошнія словы шасцярых абвінавачаных былі розныя з местам, настроем, танальнасцю. Пасля выступу кожнага з падсудных прысутныя ў зале гучна аплодзіравалі. Гэта выклікала рэзкія заўвагі суддзі. Александр Федута ў сваім выступе зрабіў своеасаблівую працу над памылкамі.
Теперь о наших ошибках. Они были, это нужно признать. Нужно обуздывать собственные амбиции, разговаривать друг с другом и слышать друг друга. Случившееся стало возможным не потому, что был сговор, а потому, что его не было. Потому что штабы накануне не смогли договориться, скоординировать действия и обеспечить полный порядок.
Наста Палажанка пасля процессу поделилась своими уражаннями.
Наш суд вельми моцна дрознится от всех остальных, потому что все мы находимся на лаве, никого не мог клеться. Сегодняшние промовы уже окрыли на тем, что мы уверены, что мы выйдем 20-го в зале суду. И все то следствие, все эти 10 дн глупого беспамятства этого судового процесса каштовали опошнего дня с такими просякнутыми промовами и уверенностью людей, которые не боючися выступали и были переконаны своей невиновности.
Виталий Ромашевский у своем апошнем слове поспочувал судьи и прокурору, сказал, что не заиздростить им. Вельми гонорится, что он находится на лаве подсудных с лепшим поэтом, подяковал усим поплечникам по лаве подсудных. После процессу выказал такое меркование.
Мне было цікаво послухать моих коллег. Адвокаты так само цудовно выступали. Але безумовно, радости некой нема на фоне тех, я ведаю, выников, которые есть по суду Статкевичу и Усу. Им запотребовали одни из самых высоких терминов. Ну, это жахливо, то, что отбывается, пока что ничего не спынено. Я лечу, что коли я застануся на свободе. Не ведаю, судья может разный вырок, и он может быть больше жесткий. Але коли я застануся на свободе, то самое главное, треба вызволять инших несправедливо осужденных людей.
Присуд Некляеву, Рымашевскому, Феодуту, Возняку, Дмитриеву и Положанцы судья вынесет 20 травня о 16 године.
З вами Радио Свобода, и зараз про то, что хвалюе авторов листов.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Напиша Олег Пяткевич с Полоцку. Чиновникам до нас, простых людей, няма ніякай справы. Им головное, каб их не чапали, не заминали займаться уласными проблемами. Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача пазней у вечаровым эфіры. Учора жонка былога кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава, Ірына Халіб і маці вязня Алла Саннікава атрымалі дазвол на сустрэчу з палітыкам, якому ўжо быў вынесены абвінаваўчы прысуд. Нагадаю, што Ірына Халіб была разлучаная са сваім мужам у дзень выбараў і ад гэтай даты з ім не бачылася. Не пабачыліся яны і сёння, нягледзячы на дазвол суду. У інтэрв'ю Юрыю Дракахрусту Ірына Халіб паведаміла наступнае.
Сегодня раніцей мы с мамой Андрея Санникова, Аллой Владимировной, якая так само отримала дозвол на спотканне с сыном, пришли о 9-й године раніцы у КДБ. У нас приняли наши заявы с судовым дозволом, забрали пашпарты и сказали нам «чакайте, калі ласка». Мы сидели, чакали, але праз полгадзіны нам сказали «ніяких спотканняў сёння не будзе, прыходьте завтра». А Алла Владимировна хотела еще передать Андрею передачу. И мы пошли у соседний будинок, туда, где передают передачи. Там ей сказали, что передачу взять не могут, потому что Андрея уже некуда повезли с американки, его уже там нема. Ну, мы тогда побегли на Володарку, потому что всех с американки после присуду могут перевезти хиба что туды. Але на Володарце его... У списах так само нема. У моей присутности жанчына у регистратуры, як там гэта называется, у вакенцы, поглядела картотеку, сказала, не, Санникова не было, не поступал. Так что мы просто увогуле ничего не ведаем. Дзен, что з ім, Алла Владимировна плача, я просто не уявляю сабе, як яна ўсё гэта может перажыць.
Ирина, после моего звонка вы позвонили дежурному КДБ. Что он вам расповел?
Дежурный КДБ расповел мне, что сапраўды Санников находится там, у следчым изоляторы КДБ, але гэты следчий изолятор до самого КДБ, як быццам бы увогуле не мае дачынення. И чаму нам схлусили контролеры, якія сказали, что Санникова уже отвезли некуды, и чаму адмовіліся прыняць у нас перадачу для яго, гэта як быццам бы уже не КДБшныя паўнамоцтвы. І параю разбираться уже непосредно з начальником американки.
Ірыну Халіб падманулі, так і не дазволіўшы пабачыцца з мужам. Нагадаю, што Ірына Халіб сама была асуджаная на 2 гады пазбаўлення волі з адтэрміноўкай пакарання на 2 гады. Званок водгук.
Я шчыра радая, што вызвалілі Ірыну Халіб, Сергія Марцалева і Павла Сіверынца. Дзіўна, канечна, радавацца, што невінаватым людзям даюць крымінальныя прысуды, але прыходзіцца, бо іншым вязням плошы пашанцавала значна меней. 3-4 гады калоніі узмоцненага рэжыму толькі за тое, што знаходзіліся на плошы. Многія з асуджаных нават пальцам не дакрануліся да тых злашчасных дзвярэй, а нават калі хто і дакрануўся, удар рукой по счетах. Это ж не злочинство. Злочинство фальсификации выборов. Злочинство заходя подрихтованные провокации с метой выкликать массовые непорядки. Виноваты улады и только улады. Дякую за увагу. Надея, город Минск.
Телефон для связи у Минску 266-39-52. Это телефон автоотказник, который работает круглые сутки. С вами Радио Свобода, основные темы дня. Владимир Некляев, выступаючи за пошним словом у суде, назвал ситуацию в Украине национальной катастрофой. «Мене судят за то, что я хотел стать президентом, добиться справедливых выборов», заявил экс-кандидат у президенты. Виталь Рымашевский у своем опошнем слове заявил, что ему соромно за белорусскую судовую систему. Адвокат Дмитрия Вуса закликал суд оправдать его подоборонного, покольки выставленное ему обвинувачивание у организации массовых беспорядков не знайшло подтверждения. Ирина Халіп и Алла Саннікава сегодня не смогли споткаться со своим мужем и сыном, неглядячи на то, что учора суд дал таки дозвол. У суде Заводского района Менску начался криминальный процесс супраць пяти активистов анархистского руху, яких обвинувачивают у спробах подпалов державных установ. И до этой темы больш подрабязна. Таким чином, у суде Заводского району Менску судят 5 активистов анархистского руху, яких обвинувачивают у спробах подпалу белорусских державных и громадских установ, а так само российского посольства у вересня минулого года. Перед судом повстали Миколай Дзядок, Игор Алиневич, Максим Веткин из Менску, Евген Селивончик из Солигорску и Александр Францкевич из Новополоцку. Поведомляя Валер Калиновский.
Чотирьох подсудных змістили у судовой клетці. П'ятий, Євген Селівончик, який знаходиться под подпиской про невиїзд, сів на лаві у першому раді неподалек от прокурора. У часі допиту один з підсудних Олександр Францкевич заявив, що по епізоді з закидуванням фаєру у Солігорський пастарунок Селівончик його оговорив. Маці Францкевича Тетяна так само переконаная у гэтым.
То, що йому пред'являють, в принципі, він в этом ні в чому не виноват. Просто по оговору, скажем так. Говорив у Селівончик, є такий, как бы по його оговору і був задержан мой син.
Сам Євген Селівончик відмовився нешта патлумачить свободі на конт гэтага, сказавши, що йому треба пораїться з адвокатом. У справе ёсць і іншыя сведкі, на чыіх паказаннях будуецца абвінавачанне, кажа бацька іншага падсуднага Мікалая Дзядка Александр.
Я в этом не сомневаюсь, что оговор был. Показания этих людей противоречивы. Показания о якобы участии Николая и других в совершении каких-то преступлений. Противоречивость этих показаний и их абсурдность свидетельствует о ложности их и недостоверности. Я это говорю вам как юрист с огромным опытом. Парни сами принимали участие в каких-то акциях, как получается. Их называют неустановленными лицами почему-то, хотя они известны. И дают показания, чтобы самим, так сказать, уклониться от ответственности.
Александр Дзядок 30 годов працавал супрацовником криминального вышуку прокурором и судьем. Але следство не дозволило ему быть оборонцем своего сына. Ён называет это первым порушением закону. Сам подсудный Миколай Дзядок, как и большинство інших, вины своей не признал. И заявил у суде, что его оговорывают под тиском КДБ. Цитую. «После 3 вересня было затримано шмат людей, и от них потребовали оговорить меня. Два человека погодились», заявил Дзядок. Дзядок так само зазначил, что на него чинился тиск с боку КДБ и управы борьбы с организованной злочинностью. Гучали погрозы, у тем лику применения физичного гвалту. И он навод назвал прозвище одного из тех, кто чинил на него тиск – подполковник Ярошин. Ігор Алінєвіч признав свій удзел у шесті ля будинка Міністерства оборони супраць білорусько-російських військових вучэнняў. Тут нема ніякага криміналу, каже ягоная маці Валянціна.
Я считаю, что они выразили свой протест. Они показали настоящими гражданами своей страны. Но вот этот вот, допустим, эпизод, который он признал свою вину, он вот топится в море лжи. Самое вот это лживое – это вот российское посольство и нападение на тюрьму. Это я абсолютно точно знаю, что он там не участвовал. Это было поводом для того, чтобы начать аресты многочисленные.
Валентина Алиневич переконанная, что инцидент с бутельками с запальной сумесью, закинутыми на территорию российской амбассады, был провокацией. И она скардится, что не отрымливала от сына листов с изолятора тягом 3 месяцев, и что протоколы пиратурсов не подписанные следствием.
Протокол обыска в квартире мы получили только через 1.5 месяца, и то после наших настойчивых вот заявлений. Протокол обыска машины Игоря мы не получили до сих пор. То есть любую вещь они могут взять с этой машины и подбросить на место преступления. И это вы называете правосудием? Да это позор.
Родные и сябры подсудных, которые пришли на процесс, не подтверждают, что тыя являются анархистами. анархістами. Хоча їх називають антифашистами, антиядерщиками, говорить сябар підсудних Олександр Ярошевич.
Ну, звісно, просто це люди, вони всі займаються якою активною громадянською позицією, змагаються там за права чоловіка, допомагають жабракам, займаються соціальною активністю, скажімо так. Тому просто, думаю, вони ще раніше трапили у полі КГБ, скажімо так. Ну, з КГБ за ними сочило, а ось цей інцидент коли російської амбасади, він просто став такою останньою кропкою.
Репортаж з суду Заводського району Мінську.
Свобода нон-стоп.
Оперативна.
Докладна.
Змястовна.
Коротко.
По-білоруску.
З вашим уділом.
От 6 до 8 раніці.
От 6 вечора до повночі в ефірі.
Завсёды у інтернеті.
Свобода.орг.
Сьогодні у Вільні для будинку російського посольства пройшла акція протесту з нагоди призначеного на завтра візиту прем'єра Росії Владимира Путіна у Мінськ. Нагадаю, що напередодні керівник Білорусі заявив об домовленості з Росією про виділення Білорусі кредиту поміром 6 мільярдів доларів. Репортаж з Вільні Тетяни Поклад.
Удельники акции протеста, представники штабов экс-кандидата у президента Некляева и Санникова, представники молодого фронта, собрал громадского и политического представительства Беларуси у Литве, протестуют супротив этого кредита, поскольку лишают, что кредитование на теперешних умовах белорусского режима является неморальным. Удельники акции стояли с плакатами «6 миллиардов, наступаем на те же грабли». Купи МАЗ, допоможи посадить невиноватых. Кредит протягивает життё диктатуры. Удельники так само провели перформанс с граблями, на якія, як меркується, наступить Росія, коли передасть білоруському режиму кредиту поміри 6 мільярдів, і передали заяву со зворотом не підтримлювати фінансово режим у Білорусі. Заява була передадена у російську амбасаду разом з граблями. Коли на ній знаходиться один з судильників і організаторів цієї акції протесту Юрий Алінік, я запиталася у його, чому менавіта граблі і що хотіли сказати цим образом удільники акції.
Граблі у народному таким образі – це інструмент, на який, коли чоловік наступає некілька разів, то він лічиться ці недосвідченим, ці, коли вже казати народним словом, дурнем. І ми тим самим хотіли показати, що Росія ось уже другої десятигоддя фінансуючи, датуючи білоруський режим, антибілоруський режим, наступає на одні і ті ж граблі. Причому від того губляє, як білоруський народ, до якого насамреч ці гроші не доходять, так і російські громадяни, бо це гроші російських громадян. Ми закликаємо російський урад, російське керівництво спинити цю дотацію, спинити цю підтримку, яка йде на фінансування репресивного і силового апарату країни, але не білоруського народу.
У акції взяли удел 9 чоловік, поскільки акція була не санкціонована, і така кількість удельників допущальна без дозволу городських уладів для проведення акцій чи пікетів. Завтра активісти у Вільні проведуть пікет акцію коля амбасади Білорусі, приміркованою до того, що сповняється 5 місяців від Дня площі. Буде фотовистава каля амбасади, і так само удільники акції підпишуть поштовки політзняволеним, які будуть передадені в Білорусі.
З Вільні повідомляла Тетяна Поклад. А зараз про одну з наших сьогоднішніх передачів.
Міжнародний редактор тидньовіка економіст Едвард Лукас, аналізуючи білоруську ситуацію, охарактеризував національну мову як силу хучей розділяльною, чим злучальною. Цікаво, коли і з ким пан Лукас опошній раз говорив по-білоруську. Однак білоруське слово – сила не тільки злучальна, але й часом необхідна для бізнесового поспіху. Каб у гэтым переконатися, варто приїхати у вёску Володькова, що на Глибоччині, де предпримальниця Юлія Бука займається агротуризмом. Про Володькова слухайте чергову передачу серії «Подорожі свободи».
Гэтая перадача неўзабаве у наступнай паўгадзінцы. З вами Радио Свобода. Валютны крызіс у Беларусі найперш адбіўся на заробках. Тая сума, якая ў снежні адпавядала абяцаным уладай 500 далярам, 1,5 мільёна рублёў, цяпер у пераліку на валюту скарацілася ўдвая. Але і гэтыя абясцэненыя заробкі адміністрацыі дзяржаўных устаноў імкнуцца абрэзаць, выконваючы дырэктыву аб эканоміі бюджэтных сродкаў. Паведамленні з рэгіёнаў запісаў Вячаслаў Кулік.
Берасцейшчына. У настаўнікаў з гораду адбяруць 20% заробкаў, у вясковых 18%. Пра такую пагрозу змяншэння заробкаў школьных настаўнікаў паведамляе Сергей Ягораў.
Жыхарка Берасці Людміла Мікалаевна паведаміла Свабодзе, што настаўнікі, якія працуюць у горадзе, мусяць адмовіцца ад 20% сваіх заробкаў, а вясковыя настаўнікі ад 18%.
Они пішуць заяўленне, што самі дабравольна.
Людзі абураюцца, кажа Людміла Мікалаевна, але ніхто нічога не можа зрабіць. Тым не менш, цяпер перад летам некаторых прымушаюць адмаўляцца ад папярэдняй аплаты за адпачынак.
Даже пішут такія заявлення, што даже адпускныя свае аддаюць государству в крэдыт, а не апрэдзілюць зімовы срок. Это полный маразм.
Намесніца старшыні прафсаюзу РЭБ Зінаіда Міхнюк кажа, што настаўнікі апошнім часам скардзяцца на такія захады ўладаў, але многія баяцца агучваць гэту інфармацыю.
Цветатрон некалі было 5% школы тут, які ў акрузі цветатрона. Якія мне пазнаюць, з которыми мне пересекаліся, і ось яны розказывали такое. Нехто говорить, нікому не розказывай, нехто не боїться, що розказывали.
Миколай Кош, лідер обласної організації АГП, у минулому працівник адукації, каже, що адукаційна система сьогодні, як практично всі сфери, закладниця системи політичної.
В нашій країні одна з основних функцій з'являється контроль. Чому держава, чому чоловік, який не може наполохать,
Гомельщина. Наставниця з Речиці оповіла, що їх недавно познайомили з новою колективною домовою, поводле якої школьним педагогам зразають преміальне.
Ми підписуємо колективний договор. У цьому році нам прислали варіант, який ми повинні підписати. І по цьому варіанту премія замість 20% уже 15%. Директорка довго нам розказувала, що за старой 20% премії вона не могла узнагородити тих, хто вельми добре работає, а гэтай 15% обов'язковой для усіх. Вона, значить, ресурси знойдзе.
Школьним наставникам ще предугледжено і так званые директорські надбавки, але вони налічуються доволі виборочно.
Ёсць некое положение, кому скольки. Той, хто ближе до начальства, той отримлівае. А хто не, той може вообще нічого не отримлівати. А ще будеш виноватий, що ти прийшов і задав питання.
Одна з наставниць обласного центру повідомила, що на агул рыхтується перегляд оплати праці усім працівникам бюджетної сфери. Наставники в гэтых списках на корректування заробков у перших шерагах.
Обґрунтування такое, що яны гэтыя заробки были не обґрунтовано завышены полгода назад перед выборами, і от зараз вирішили гэтую помилку справити і вернуть, каб наші заробки были обґрунтованы, бо нам їх повысили не обґрунтовано. У реальності на 18% збираються понизить гэты заробки наши.
Педагог каже, что нават без перегляду по мере оплаты працы з уліком цяперашняй вартасці даляра, многие наставники уже не атрымліваюць у эквіваленце нават 200 даляраў.
Калі лічыць па сённяшніх далярах, да калі ён атрымлівае мільён, а даляр 6-7 тысяч, так настаўнік не атрымлівае і 200 даляраў. Калі 1,5 мільёна, так гэта рэдка хто атрымлівае, так гэта лічыце 300 даляраў. У нас і так, ось я па свайму заробку гляджу, што ў мяне то на 50, то на 100 тысяч меней і меней. У снежні адзін заробак, а зараз уже меншы. Калі ў працоўных адбяруць, так яны ж узбунтуюцца, адбярыты ў працоўнікаў маза. Самі мы, канешна, абураемся, а куды мы пойдзем? У нас жа мала, гэта на мазі там тысяча, што у нас 30 чалавек выйдзе на вуліцу і што?
Галасы з рэгіёнаў Беларусі. Тэма грошай і курсаў не заціхае і ў званках на свабоду.
Лукашенко своим руководством нас, белорусов, всех привел в глубокую яму, что мы николи не выберемся из этой ямы. Не объясняют ничего, не говорят, что, почему и когда это будет, что. Пенсию не добавляется. А цены растут, и, наверное, на 200-300% некоторые выросли. Это вообще безобразие. И молчить не хвалится. Надо объяснить людям, выступить, может, пропадение попросить, что не так, что дробилка, и прибавьте меня, это николи он это не делает. Все виноваты, но только не он. Это безобразие, это не президент, это самозванец. Мы не хотели такого президента. Президент должен быть интеллигентный, грамотный быть, разбираться во всех делах, в экономии и во всех. И людей своих любить, белорусов, а не только КГБ и МВД. Он только их чтоб власть не сдать.
Все спрашивают, когда в обменниках появится валюта. Валюта укрепнеется в Беларуси, появится тогда, когда на бирже вырастут груши. Ждите, дорогие белорусы.
Ну вот и дожили, вот и приехали. Президент спешит обрадовать народ, нет, не с достижениями в экономике, не с повышением уровня жизни людей, а с тем, что хоть кто-то, на этот раз Россия, обещает дать в долг денег. А ведь долги придется отдавать. Ох, и помянут же нынешнего президента недобрым словом.
Цены становятся абсурдными. Завтра такой же абсурдной грозит стать так называемая зарплата. На что рассчитывают наши рулевые? Что народ, чтобы не голодать и оплачивать коммуналку, побежит сдавать доллары и евро государству по заниженному курсу? Спасибо, до свидания.
Телефон для связи у Минску 266-39-52. З вами Радио Свобода, основная тема дня. Самые высокие термины зняволення прокурор пропонує призначить за площу Александру Класковскому и Миколаю Статкевичу, отповедно 8,5 и 8 годов. Владимир Некляев, выступаючи за пошним словом у суде, назвал ситуацию в Украине национальной катастрофой. «Мяне судят за то, что я хотел стать президентом», – сказал Некляев. Виталь Рымашевский у своем опошнем слове заявил, что ему соромно за белорусскую судовую систему. Ірина Халіп і Алла Саннікова сьогодні не змогли споткатися зі своїм мужем і сином, нягледячи на те, що учора суд дав такий дозвіл. У суді Заводського району Мінську почався кримінальний процес супроти 5 активістів анархістського руху, яких обвинувачують у спробах підпалів державних установ.
На хвалях Радіо Свобода. З вами далі Валентин Жданко. У програмі «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачів. У Білорусі протягуються політичні процеси над опозиційними лідерами і активістами. Многие удельники снежинской акции протесту на площади Незалежності у Мінську уже осуджены на протяглые тюремные термины. Іншие еще чекают своей черги. И все это отбывается на тле вострого экономичного и финансового кризису, обтяжаренного международной изоляцией, до якой привела политика теперешнего белорусского режима. Про новые экономичные и политичные реалии, у яких на протягу нескольких опошних месяцев опынулась Беларусь, разважаю в своем листе на свободу Артур Пасякович с Новополоцку, с дописа якого почну сегодняшнюю размову. Слухач пиша. До гэтага часу ўлада Лукашэнкі трымалася на танных расійскіх газе і нафце, а таксама на крэдытах з Расіі. Цяпер у рэжыму ўсе спадзяванні на тое, што Расія дасць яшчэ адзін буйны крэдыт. Але Масква больш не хоча раздаваць грошы за абяцанкі. Там патрабуюць за новыя крэдыты фамільнае срэбра Лукашэнкі, найбольш апетытныя кавалкі дзяржаўнай уласнасці. Аддаць іх значыла б для Лукашэнкі фактычна капітуляваць перад Расіяй, адмовіцца ад сваіх дыктатарскіх паўнамоцтваў. Усё больш пераконваюся, мелі рацыю тыя палітыкі, якія яшчэ ў 2010 годзе папярэджвалі, што ў Беларусі набліжаецца рэвалюцыя. Праўда, летась у снежні яна не перамагла, але цяпер зусім іншая сітуацыя. Думаю, калі Масква разбярэцца з уласнымі выбарамі ў 2012, дык пачне вельмі моцна ціснуць на Лукашэнку, напісаў у сваім лісце на свабоду Артур Пасякович з Новаполацку. Наўрад ці беларускае пытанне значыцца ў расійскае кіраўніцтва ў шэрагу першарадных. Падобная аргументацыя наконт таго, што, маўляў, вось разбярэцца зараз Масква з уласнымі выбарамі і тады ўжо возьмецца за Лукашэнку, гучала ў Беларусі за апошнія 16 год шматкроць. і ніколі гэты прагноз не спраўджваўся. Галоўная праблема для беларускай улады – ці пагодзяцца самі беларусы і далей цярпець тое, што адбываецца ў нацыянальнай гаспадарцы. А час наперадзе нялёгкі. На наступныя 2 гады прыпадаюць асноўныя выплаты па крэдытах, набраных уладай за папярэднюю пяцігодку. А залазіць у новыя даўгі, каб пагасіць старыя, цяпер ужо не атрымаецца. Расія свае кішэні заціснула. Хіба што ўдасца распачаць гандаль палітвязнямі з Захадам. Аўтар наступнага ліста Алесь Скурко з Менска быў моцна ўражаны нядаўнімі выказваннямі Александра Лукашэнкі на адрас еўрапейскага і ўкраінскага кіраўніцтва. Нагадаю, лідар Беларусі абвінаваціў прэзідэнта Ўкраіны Віктара Януковіча ў вашывасці, а прэзідэнта Еўрапейскай камісіі Жозе Мануэля Барозу назваў «казлом». Алесь Скурко з гэтай нагоды піша: «Што гэта за краіна такая, кіраўнік якой дазваляе сабе ганьбіць не толькі сваіх грамадзянаў, але і кіраўнікоў іншых дзяржаў? Няўжо гэта будзе спрыяць павазе да нас? Куды ў сувязі з гэтым глядзяць і чаму не рэагуюць так званыя дэпутаты парламенту, кіраўнікі пракуратуры, канстытуцыйнага суду? Урэшце, чаму маўчыць новы прэм'ер-міністр Мясніковіч? Няўжо страх заглушыў сумленне? Разумею, усе яны хутчэй за ўсё дзейнічаюць на прынцыпах чынавенскай супольнасці, куды ўлада падбірае выключна адданых усенародна абранаму. А там жа вядома якое правіла – рубель уваход, а два – выхад. І яшчэ цікава, як з гэтага тупіка будзе выкручвацца наша Міністэрства замежных справ? Там жа ведаюць, што ў дыпламатыі нельга паводзіць сябе так, як на калгасным базары. І якой прыязнасці і дапамогі чакаць ім ад дзяржаў, кіраўнікоў якіх наш лідар назваў казлами, быкамі і вашывымі? Са здзіўленнем назіраю за спрэчкамі некаторых палітолагаў пра тое, ці ёсць у нас дзяржаўная ідэалогія, а калі ёсць, то якая? Як на маю думку, дык спрэчка тут не мае сэнсу. Ідэалогія ёсць, яе сутнасць – пошук, а па сутнасці прызначэння вінаватых за неэфектыўную дзяржаўную эканамічную і сацыяльную палітыку, неабмежаваную і вечную ўладу цяперашняга кіраўніка, ягоную лаянку і абразу ўсіх і ўсяго апазіцыі, іншадумцаў, проста прыстойных людзей, якія не хочуць ператварацца ў быдла. Гэта было, ёсць і будзе. І гэта норма для дыктатарскай улады. Іншай дзяржаўнай ідэалогіі пры такім рэжыме быць не можа, напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Скурко з Менску. Апаляваць да высокіх службовых асобаў у гэтым выпадку наўрад ці ёсць сэнс, падар Алесь. Самастойных, незалежных ад прэзідэнта галіна ўлады ва ўмовах цяперашняй беларускай сістэмы няма і быць не можа. Ні суды, ні пракуратура, ні палата прадстаўнікоў, ні ўрад пярэчыць Александру Лукашэнку не здольныя. Яны пастаўленыя ў поўную залежнасць ад яго і выконваюць ролю псеўдадэмакратычнай дэкарацыі. Службовая асоба, якая адважылася б запярэчыць камандзе з адміністрацыі прэзідэнта, тут жа страціла б сваю пасаду. Наколькі эфектыўная такая сістэма кіравання? Улада сцвярджае, што толькі яна забяспечвае выдатную кіраванасць і дысцыпліну, што да іншага беларусы не прывучаны, што дэмакратычная сістэма ім не патрэбна. Ці так гэта? Вынікі 17-гадовага функцыянавання аўтарытарнага рэжыму ў сваёй краіне грамадзяне Беларусі бачаць на ўласныя вочы. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Белы спіс свабоды.
Музыкі, паэты, празаікі, філосафы, якія ў Беларусі пазбаўленыя канцэртнай сцэны, доступу да дзяржаўнага тэлебачання, радыё, друку на свабодзе.
Героі чорнага спісу ўлады штодня ў ранішнім і начным эфіры свабоды.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданков. Аўтар наступнага ліста Генадзь Ліберман з пасёлка Палескі Лунінецкага району разважае пра тое, у якім становішчы цяпер апынулася беларуская літаратура, якія творы ўлада распарадзілася выкрасліць са школьных падручнікаў. Слухач піша: «Зараз я на пенсіі, а ў 90-е гады выкладаў у нашай школе беларускую літаратуру. Я і мае вучні з задавальненнем знаёміліся з творамі аўтараў, якіх раней і блізка не было ў праграмах савецкай школы – Сыракомлі, Каратынска, Гарэцка. Нарэшце загучалі на уроках рэпрасаваныя творы – Дубоўкі, Мрыя, Зарэцкага, Жылкі, Геніюш, Сяднёва. Трэба адзначыць асаблівую цікавасць вучняў да маштабных твораў, такіх як «Птушкі і гнёзды Брыля», «Каласы пад сярпом тваім Караткевіча», аповесцяў «Быкава аблава», «Жоўты пясочак» ды іншых. Па словах многіх вучняў, яны з большай цікавасцю чыталі творы беларускіх пісьменнікаў, чым раманы Толстога і Шолахава. Вельмі шкада, што зараз многія з твораў Васіля Быкава, Янкі Брыля ды іншых выдатных нашых пісьменнікаў чамусьці ўвогуле выключаны з праграмы. Не вывучаюць цяпер у школе творы нашых лепшых сучасных паэтаў – Барадуліна, Гілевіча, Бураўкіна. Так мы ніколі не выхаваем сапраўдных грамадзянаў Беларусі, калі зноў будзем дзяліць дзеячоў культуры на нашых і не нашых, напісаў у сваім лісце на свабоду Генадзь Ліберман з пасёлка Палескі Лунінецкага раёну. Так, спадар Генадзь, імёны тых выдатных беларускіх паэтаў і празаікаў, якія адмовіліся запісвацца ў праўладны саюз пісьменнікаў, на працягу ўсіх апошніх год паслядоўна выкрэсліваюць, выціскаюць са школьных праграмаў. Ім забараняюць сустракацца з чытачамі, іхныя кнігі не ўключаюць у выдавецкія планы, ім не даюць месца ў эфіры дзяржаўнага тэлебачання і радыё. Але ўсё роўна немінуча настане час, калі творы таленавітых аўтараў будуць вернуты ў падручнікі нашых дзяцей, так як гэта адбывалася і на пачатку 90-х гадоў. А кан'юнктурныя пасрэднасці, якімі б ганаровымі званнямі, ордэнамі, прывілеямі яны цяпер не цешыліся, знікнуць і сыдуць, бо талент вымяраецца зусім не колькасцю ордэнаў на пінжаку і не ступенню набліжанасці да ўлады. Станам беларускамоўнай адукацыі і ўвогуле крытычнай сітуацыі, якой апынулася нацыянальная мова ў беларускай дзяржаве, заклапочаны наш слухач Алег Пяткевіч з Полацку. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Працую ў школе настаўнікаў. Дзеткі цягнуцца да ўсяго нашага роднага, пытаюцца, а што, а як, а калі. Але ж цяпер усё беларускамоўнае і ўвогуле ўсё беларускае вельмі звужана. Падручнікі толькі на расейскай мове, гавораць дзеці паміж сабой таксама толькі па-расейску. Як на мой погляд, дык дзеля таго, каб пашырыць беларускамоўнае асяроддзе, трэба, каб нашы эмігранты патроху вярталіся на радзіму. Напрыклад, наш славуты зямляк, Сяржук Сокалаў Воіш. Ён, праўда, кажа, што ў яго роднай вёсцы Астроўшчына Полацка раёну няма ніякіх зменаў, ён не зможа ўладкавацца на працу. Я ў 2009-2010 гадах працаваў у будаўнічай фірме, і мы будавалі вялікі грамадска-культурны цэнтр якраз у вёсцы Астроўшчына. І зараблялі няблага. У гэты цэнтр уваходзіць паліклініка, дзіцячы садок, лазня. Лічу, нашым эмігрантам не трэба баяцца сваёй бацькаўшчыны. Чым болей нас будзе, тым хутчэй мы разам даможамся сапраўднай незалежнасці. Мы павінны самі разам будаваць сваю краіну. А чынавенству да нас няма ніякай справы. Ім галоўнае, каб іх не чапалі», напісаў у сваім лісце на свабоду Алег Пяткевіч з Полацку. Людзі, якія эмігравалі на Захад, вельмі рэдка вяртаюцца на жыхарства назад у Беларусь. На то ёсць шмат прычынаў – і палітычных, і эканамічных, і ў кожнага асабістых, сямейных. Наўрад ці варта за гэта дакараць эмігрантаў. Кожны сам выбірае свой лёс. Беларуская нацыянальна арыентаваная эміграцыя чым можа дапамагае сваёй радзіме ў моўных і культурных справах. Але разлічваць у моўным адраджэнні толькі на яе сілы – прынамсі, наіўна і бясплённа, спадар Алег. Лёс і беларускай мовы, і беларускамоўнай адукацыі вырашаецца тут, на беларускай зямлі, беларускімі ж грамадзянамі. І на заканчэнне ліст падзяка, ліст просьба ад Людмілы Барысавай з Магілёва. Слухачка піша: «Слухаю вас кожны дзень. Падабаюцца абсалютна ўсе перадачы. Нецікавых асабіста для мяне няма. Асабліва падабаецца мова, на якой размаўляюць вашы вядучыя. Яна сапраўдная, жывая. Сорамна прасіць, але вельмі хочацца атрымаць вашы дыскі «100 бардаў свабоды» і сатырычныя песні Лявона Вольскага. Калі слухаеш Саўку ды Грышку, то адчуваеш сябе то Саўкам, то Грышкам. Можа, што і з мудраслоўя Вячаслава Ракіцкага будзеце выдаваць. Я вельмі люблю народныя прыказкі і прымаўкі. Калі слухала перадачы, дык спрабавала запісваць за вамі. Ды дзе там паспееш? Асабліва, калі чуваць не надта добра, а такое здараецца. У кнігарнях Магілёва набыць нешта сучаснае беларускамоўнае не ўдаецца». У праграме «Верш на свабоду» пачула верш Тацяны Коласавай «Дождж». Супер! Ёсць жа такія здольныя людзі, якія могуць мае думкі так таленавіта ператварыць у словы. Увогуле так не раз бывае. Толькі падумаю пра нешта, а на вашым радыё ўжо адгукнуліся. написала у своїм «Лісі на свободу» Людмила Борисова з Могильова. «Дякую, справня Людмила, за добре слово. Вашу просьбу, як і такі ж просьби многих інших наших сталих слухачів і авторів, будемо мати на увазі і постараємося виконати. Свобода протягує свої видавецькі проєкти і заохочує книгами і дисками авторів найбільш цікавих дописів». Дякую всім, хто знайшов час для «Ліста на свободу». З вами був Валентин Жданко. Пишіть нам адрес раніше: Мінськ 5, поштова скринка 111.
З вами Радіо Свобода, основні теми дня. Самые высокие термины изневоления за площу прокурор пропонує призначить Александру Класковскому и Миколаю Статкевичу 8,5 и 8 годов. Владимир Некляев, выступаючи за пошним словом у суде, отзначил, что его судят за то, что хотел стать президентом. Виталь Рымашевский у своем опошнем слове заявил, что ему соромно за белорусскую судовую систему. Адвокат Дмитрия Вуса закликал суд оправдать его подоборонного, покольки факт массовых беспорядков не доказаны. Ирина Халіб и Алла Санникова сегодня не смогли споткаться со своим мужем и сыном, не глядячи на то, что учора суд дал таки дозвол. У суді Заводського району Мінську судять 5 активістів анархістського руху, яких обвинувачують у спробах підпалу державних установ.
У ефірі Радіо Свобода, при мікрофоні Змітер Бартосік. Гэтым разом ми їдемо на Глибоччину у вёску Володьково. Пляны жыхаркі вёскі Володькава, што пад глыбокім Юліі Букі, заняцца агратурызмам, мой калега Ягор Маёрчык распавядаў 10 гадоў тому назад. Але нядаўна афіцыйныя СМІ распаўсюдзілі радасную навіну. Яе аграсядзіба «Родны кут» атрымала дыплём пераможцы рэспубліканскага конкурсу на найлепшую сядзібу у намінацыі «Зялёная сядзіба». Сядзіба «Родны кут» – гэта 3 вясковыя хаты ў маляўнічай вёсцы непадалёк ад вялікага і чыстага возера. І ў тых хатах няма аніякага еўрарэмонту. У тых хатах сапраўдная адрэстаўраваная мэбля, вясковыя шафы, паваенныя буфеты, панцырныя ложкі з бліскучымі шарамі. Адным словам, усё натуральнае. Ад краявіда да прадуктаў, ад цішыні навокал да забавы катання на вазку. Слова спадаюць дарыні Юліі.
Толькі вось гэтым мы і можам іх зацікавіць, што вось гэта звычайная вёска. Звычайная натуральная вёска і жыццё натуральнае. А паехаць за высокі плот у вялікую хату, у катэдж, так гэта можна, я думаю, знайсці і ў Германіі, і ў Польшчы, і ў той, і нічым яно не адрозніваецца. А вось такую ж вёску, яшчэ жывую, пакуль трошачкі, магчыма, яны больш не знойдуць ужо так. Вёсак такіх глухіх і закінутых і неперспектыўных шмат. Але ж хто застаўся там жыць? Адзінокія бабулькі. І па гэтаму ясна, што турызм там ужо ніякі не развіваецца.
Прыемна тое, што сціплая сядзіба «Родны кут» перамагла сотні наварочаных гатэльчыкаў з металадахоўкамі і джакузі. Значыць, ёсць мазгі ў турыстычных кіраўнікоў. Не апошнюю ролю, думаю, адыграла ў перамозе і беларуская мова.
І гэтая прыбытка вялікага ў нас няма. Але я думаю, што гэта не бізнес, гэта ідэя. І калі мы запрашаем гасцей, па-першае, гэта беларускамоўныя, абавязкова мы размаўляем толькі па-беларуску, ёсць зніжка беларускамоўным. Я думаю, што мы, магчыма, робім многае, паказваючы, што можна быць добрым, працавітым, разумным беларускамоўным беларусам. І за нас за гэта паважаюць і едуць да нас. Калі едуць адны і тыя ж госці па 5, 10, 7 раз, калі яны дзякуюць, што мы ёсць, то я думаю, што варта гэта ўсё працы.
Можна сказаць так, што вы, па сутнасці, ратуеце вёску?
Так.
конечно. По-перше, что ратуем и показываем людям, что есть другая вёска. Не агрогородки, не коттеджи, а звичайная, простая, старожитная, махчима, вёска. Та, якая была 100 год. Вот эта хата, в которой я живу, эта хата 100 год. Соседняя хата так само 100 год. И мне сердце рвется, когда я бачу, когда эти хаты руйнуют. И она могла бы еще простоять, але, ну, нема господара. Ну, померли батьки, съехали дети. И как она не псовала выгляд у вёсках, их руйнуют. Чому б я ей не выкорыстать? Чому б я ей не дать другое житё? Навод приехать людям и поглядеть. Сегодня молодь удивляются многим речам. Яны не бачили этого николи у житті. То, что яны бачат сегодня у вёсцы. И ты и прилады, якія сустракаются, крестаются ими. А про харчевание зусім бывают такие выпадки, что первый раз едут нечто звичайное, просто вязковую страву.
Держава допомагает какую-то?
А справа в том, что мы не звертались до державы. Бо
то есть коли... вы не брали кредит?
Николи мы ничем не крестались. По-перше, что я лечу, что як только я от некого почну залежать, меня почнут як на ланцюжку тягнуть некуды. Але вось я вельми обрадовалась, что все-таки есть люди, которые побачили нас, знайшли нечто у нас то, что цікаўнае. Вось я рада, что все-таки есть люди, которые бачат нечто, окромя грошей, окромя бизнеса, окромя вот, других каштовностей. А то, что мы вот заховываем вёску. Я лечу, что это одна из причин, что нас забили переможцами этого конкурса.
Хаты роднага кута раскіданыя па ўсім Валоськаве, і вы нязмушана можаце на хвіліну акунуцца ў нетаропкае вясковае жыццё, напрыклад, пазнаёміцца са сваімі суседзямі. А пагутарыць ёсць пра што? Напрыклад, усе яны помняць легендарнага мастака Язэпа Драздовіча, праўда, ставяцца да яго без належнай павагі, як старая Валянціна.
Вы памятаеце Драздовіча?
Помню, каўры маляваў. Вот. И нам ворожил девку. Мы еще замуж как-то еще годов по 15 нам было в 45-м году. Еще ложили руки на шаренку, а он тогда говорит, гляньте, гляньте, уже поднимается, и он, я не знаю, кто, и он поднимается, оживися, поднимися и скажи, что ты живешь. А кому он это говоришь, не знаю. Uh-huh. Просто его дурашком считали. Никто не соображал, что он образованный человек. Тут вообще образование никто не, его не имел, и никто не ценил его.
А чему его лечили дурашком?
Ну, такие он, не знаю. Ну, вот чему он ворожить ребятам, ну, як-то понять. Ходил по хатах, ковры намалюють, кто поесть дать. Но ли капризный был, это поздно, так уже надо, есть надо ему. Ну, я ж не имел никакого хозяйства, я сама беженка. Ну, а видишь, я его видела. Надет был небогато, простенько надет.
И он малевал?
Вот такие его макатки, но это не его работы. Такие два гущи. Малював і кусок води намальовано, водя там чого. Художественно рисував. Не те, що просто пройшов я на пецку. Він ще ніяке образування вміє про Польщу може мів. А чому я тут? Чому він вийшов нікуди не пішов? А взагалі в Западній Білорусі тут війни не знали. Гарів купили, свиней резали, все. Партизанша, це на Вітівщині партизанша була.
У эфиры Радио Свобода. С вами Змитер Бартосик. После короткой обвестки мы протягнем подорожжа у вёску Володькова.
У эфиры Свобода.
Штодня от 6 до 8 раніцы.
От 6 вечера до полночи.
Кожная першая полгадинка – новины, оперативная информация, репортажи с места подеев, расследований.
Кожная другая полова гадзіны – палітычная аналітыка, падарожжы, культура, вашы лісты і званкі.
Па-беларуску.
Без цэнзуры.
Гэта ваша свабода.
Радио «Свобода», при микрофоне Змитер Бартосик. Мы протягиваем подорожжа на Глыбоччину у вёску Володькова.
Я народился тут на 500-летие после Франтишка Скары.
Цікава, чий жа дух выклікаў Драздовіч на тым спірытычным сеансе. Гэтага баба Валя не памятае. Сама яна з усходу. У партызанах быў і яе бацька, і яе брат. Таму да несвядомых заходнікаў, якія падчас вайны пілі гарэлку, ставяцца крыху з асуджэннем. А вось 90-гадовая Сусанна не можа забыцца на сваю хутарскую гаспадарку, якую забралі бальшавікі. Таму і да немцаў ставяцца без варожасці. Карацей, геапалітычны канфлікт яшчэ працягваецца.
Пры немцах добра было жыць. Дужа нам нічога не рабілі. Зямлю пахалі. Немцы, ну, так я кружу. Ён, может, чужа дзейнасць і немец. Партизаны вон адавілі. Лёткалі па хатах лятуць. З свечкамі пашлі астрыйцы салмяныя. Мяне білі партизаны.
За што?
Крычалі, давайте, вот два пары сапогов, гімнастёрок і брук усяго ім давай. А дзе, давайте, калі іх не мав, калі вы ўсё пазабіралі. І да мужука, да маго працяпіць, збілі, я баранила. Так руки расставили на меня, втурнул я и полячела этот партизан. Вот.
Это партизаны были свои белорусы?
Советские белорусы, они не наши, они законные белорусы.
А вось яшчэ адна старая, баба Лёдзя, якая ўносіць істотныя дэталі ў партрэт мастака. Аказваецца, не за міску супы прадаваў свой талент Драздовіч, і дурачком ён зусім не быў.
Вы не памятаеце Язэпа Драздовіча, які хадзіў пасля вайны па вёсках?
Помню, я у нас ковры малевал.
Так? Что за человек был?
Очень он был разумный человек. Ну, знаешь, у войну я на себе зарабил таким дурашком. Как его никуда не...
Мобилизовали.
Ходил, ковры малевал. Плата по войне. Ни у кого платы не брал. Так? Я всего не его славы помню. Плата по войне. Война кончится, и он тогда придет за платой. И действительно, кончилась война, и Драздович приехал. У кого там два пуды зерна за ковер, кто два малевал, четыре пуды зерна. Эту плату собирал. И он мне, как теперь в ушах стоит этот Драздович.
Как был оправдан?
А простенько опранутый так наденет некий халат еще наверх наденет и ветры из пола разбивает. Крутый такой был. Вот.
А что значит крутый?
Ну, шибко бегал.
Так?
Ну.
А что, рассказывал что-нибудь?
Ну, знаешь, я еще небольшая была. И у меня кузница этот ковер малевался. Я его малюет, там и малюет, и малюет, я есть сам собой. Вот, и он не отвлекался.
Приемный был человек?
Да, хороший был. Никому и насолил. Сколько он тут ковров? В каждой хате можно сказать, что...
И он корыстался популярностью со своими диванами?
А знаешь, в войну нигде ж не было ничего купить. А давней же ткали свое полотно зелену. У каждого этот материал был. Скажут, он покрась на черное. Да на черном он малевал. Тут сейчас ездят, фарбы ищут один в одного, там и глубокое, или а тут найдут. И все, а люди были такие дружные. Один одному помогали, все. Вот, один нашел фарбы. Коли у него грошей не было, и на тебя взять, он тебе скажет, где брал, и ты там возьми. 30 хат обязательно малевали. Даже и по два было, что. Где две девки у хати, значит, и по два ковры малевали.
И куда все в этой богатстве поделось?
А, еще она так и пропала уже.
А что значит? Что, неужели люди выкидали?
Выкидали. Вот приеду смолотить, не можем подослать. Уже стали, знаешь, богатые, стали куплять ковры якие. А это и тогда подстелью зерно высыпать на его вот так. А теперь бы, как бы оно проходилось, правда?
Даваць сябе за бажаволка, каб падчас акупацыі несці сваім людзям радасць. Вельмі шляхетны парыў. Сёння бы гэтым дыванкам цаны б не было. Але беларусы сталі багатымі. Абрадавыя старажытныя песні, мяняючы на падмаскоўныя вечара і выкідаючы на сметнік з любоўю намаляваныя дываны Драздовіча. Але адзін драздовіцкі дыван Юліі Буке ўсё ж пашчасціла знайсці ў адной з навакольных вёс. На ім паштовыя галубы нясуць лісты шчасця. Я буду Мы з вамі наведаліся ў вёску Валодзькава, што на Глыбоччыне. Да новых падарожжаў, з вамі быў Змітер Бартосік.
партрет на фоні кратов. Обвинувачены и осуджены за площу вачыма сяброў, калегаў, сваякоў. Усяго по криминальных справах об падзеях 19 снежня обвинувачаныя больше за 40 человек. Свобода звернулася до сяброў, калегаў, сваякоў обвинувачаных с просьбой рассказать про этих особов. Усе портреты на фоне кратов на сайте «Свободы».